tässä muutoksessa pääasiallinen syy oli mahdollistaa se, eli lisätä tämmöistä liikkumatilaa tämän hetken hallinnolle, että miten sitä seuraajakysymystä voidaan ratkoa, koska nythän aikaa ikään kuin vielä on vuoteen 2024 asti, jolloin tämä nykyinen kausi päättyy, ja nyt kun nämä menee läpi nämä muutokset, niin sitten se laajentuisi jopa vuoteen 2036 asti, koska sitten Putinilla olisi mahdollisuus kahteen jatkokauteen sen jälkeen. Mutta tässä on vielä kuitenkin aikaa jo siihen 24 vuoteen sen verran, että on vaikea sanoa, että tehdäänkö todella näin vai onko tämä niin kuin nyt semmoinen, että teknisesti haluttiin mahdollistaa se, jotta saadaan lisäaikaa miettiä, että mitkä muut vaihtoehdot olisi pöydällä.
Eli ajattelet, että kaikenlaisia muutoksia voi vielä tapahtua.
No sanoisin, että mikään ei ole varmaa.
No entä Laura Solanko, miten näet tämän lisäyksen perustuslakiin? Sehän meni duumassa ihan noin tuosta vain, jos se hyväksyttiin siellä.
Se meni duumassa ja liittoneuvostossa ja hyvin varmaa, että se menee myös korkeammassa oikeudessa. Kyllä mä näen ihan samalla tavalla, että tässä lisättiin nyt sitten yksi mahdollinen operaatio lisää, jota voidaan sitten käyttää. Tavalla tai toisella myös on niin kuin selvää, että Putin jatkaa Venäjän johdossa tavalla tai toisella. On se sitten virallisesti presidenttinä tai jollain muulla niin kuin esille tuotavalla tavalla. Ja tämä nyt vaan niin kuin tuo sitten yhden mahdollisuuden lisää, miten sitä asiaa sitten halutaan järjestellä. Mutta vuoteen 2024 on vielä monta vuotta.
Niin, mutta toisaalta sitten vuonna 2036, niin Putinhan olisi laskin, että 84-vuotias, eli vähän samassa sarjassa kuin nämä Yhdysvaltain presidentit, ketään sinä mitään ihmeellistä sinänsä olisi. Mutta eikö niin, että tämä koskee käytännössä vain Putinia tämä muutos?
Joo, tässä oli semmoinen kuvio, miten se toteutettiin, oli, että tämä Duuman edustaja, joka on siis tämä entinen kosmonautti 80 Valentina Tereskova, esitti siihen suullisesti tämmöistä muutosta, johon tämä kuuluu, tämä nollaaminen. Ja siinä hän puhui nimenomaan tästä nykyisestä istuvasta presidentistä. Eli se ei sisältynyt ikään kuin niihin Putinin itse tekeviin aikaisempiin muutoksiin, että hän ei itse ehdottanut sitä, vaan se lisättiin tälleen jälkeenpäin, että tästä tulee vähän se semmoinen tämän hetken venäläisen poliittisen teatterin aspekti siihen mukaan, koska sitten sen jälkeen Putin ikään kuin hyväksyi, että tämä onkin oikeastaan aika hyvä idea.
Niin, ja sitten todellakin tämä tulisi vain nyt, nollaus tulisi voimaan vain nyt, kun uusi perustuslaki tulee voimaan.
Niin,
ei automaattisesti sitten voitaisiin nollata. No, perustuslain muutoksista on kuitenkin aikomus järjestää myös kansanäänestys ensi kuun 22. päivä. Niin minkälainen merkitys sillä enää on? Onko se osa tätä näytelmää, jos näin lainausmerkissä sanoisin?
No se on hyvä kysymys, koska tämä kansanäänestyshän ei varsinaisesti ole sitova. Ja tässä perustuslain muutoksissa ei kosketa niihin kahteen ensimmäiseen kaikkein tärkeimpään osaan perustuslakia, joihin sitten ilmeisesti vaadittaisiin semmoinen sitova kansanäänestys. Eli tämä on nyt, mutta on tämä silleen tärkeä, että niin kuin miltä se ikään kuin, miltä se näytelmä näyttää, että siinä mielessä tällä on iso merkitys näin niin kuin symbolisesti, mutta käytännössä ei oikeastaan.
No entä onko Putin niin suosittu, että, tai no tietysti vaaleistakin voi ajatella, että minkälaiset vaalit ne on, mutta minkälainen kannatus Putinilla tällä hetkellä on? Sehän on kuitenkin tullut alas esimerkiksi pari vuoden takaisista lukemista. Laura Solanko.
Kyllä Putinilla mitä ilmeisimmin on hyvin laaja kannatus Venäjällä tällä hetkellä, ja se varmaan on myös niin kuin osa syy siihen, minkä takia edes niin kuin halutaan pitää ovi auki sille, että kolmaskin perättäinen presidenttikausi olisi mahdollinen. Varmasti tuo kansanäänestys tulee olemaan luonteeltaan enemmänkin kansanäänestys Putinin asemasta kuin kansanäänestys perustuslain sisällöstä. Ihan jo senkin takia, että se perustuslakihan on valtavan pitkä lakiteksti ja niitä muutoksia on siellä suuren suuri määrä. Mä pitäisin sitä kovin epätodennäköisenä, että kovinkaan moni äänestäjä siihen varsinaiseen perustuslakitekstiin tutustuisi vaaliurnille mennessään.
No, otettiinkin tämä perustuslaki. Katsotaan sen sisältöä vähän tarkemmin. Sehän on vähän muuttunut, tai ainakin en osaa sanoa vähän, mutta ainakin muuttunut siitä Putinin puheen jälkeen jo Duuman ensimmäisessä käsittelyssä. Ja nyt sitten tuli täällä tämä uusi muutos. Kuinka selkeä käsitys siitä on, että mitä kaikkea tämä lakiesitys pitää sisällä, Veera-Laine?
No siis selkeä käsitys siinä mielessä, että kyllä ne muutokset ja ehdotukset on kaikki julki, mutta että se, että minkälainen dokumentti siitä kaiken tämän lisäilyn jälkeen tulee, niin se on aika kiinnostavaa, että jos tähän mennessä tilanne on ollut se, että Venäjän perustuslaki on aika irrallaan siitä todellisuudesta, mikä siellä niin kuin, siitä todellisuudesta, mikä Venäjällä vallitsee, eli se on hyvin hengeltään hirveän liberaali perustuslaki, jossa turvataan kaikenlaisia demokraattisia oikeuksia aika suuriin sanoin, kun se on vuonna 1993 sillä mielellä kirjoitettu, niin nyt tämän, näiden muutosten jälkeen niin se ongelma on vähän niin kuin laadultaan toisenlainen, eli siitä perustuslaista uhkaa tulla tämmöinen sisäisesti ristiriitainen dokumentti, joka yhä on paikoin ihan eri maailmassa kuin sitten taas se poliittinen todellisuus, että tämä on aika hämmentävä kokonaisuus, että sinne tulee lisäyksiä niin kuin melkein kaikilta yhteiskunnan aloilta.
Entä Laura Solanko, minkälaisia mielenkiintoisia piirteitä siinä mielestäsi siinä perustuslaissa on, jota nyt muokataan, tai näissä lisäyksissä, uudistuksissa?
Tietysti täytyy myöntää, että mä olen taloustieteilijä enkä juristi.
No ehkä seurantasi kannalta.
Sikäli, mutta kyllä siellä ihan niin kuin talouden mielessäkin on niin kuin aika jänniä sellaisia lisäyksiä, että perustuslakiin tulee määritelmä siitä, että valtio järjestää eläkejärjestelmän ja eläkkeet indeksoidaan. Ja samoin sinne tulee ihan perustuslain tasoisia määräyksiä siitä, että monet sosiaalietuudet indeksoidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Nämähän on aika poikkeuksellista, että tämmöisiä asioita perustuslaissa määriteltäisiin. Toki sitten se seuraava hämmästyttävä asia on, että eihän niistä kerrota mitään, että mitä se indeksointi sitten oikeasti tarkoittaa, tai että mitä se eläkejärjestelmän turvaaminen sitten oikeasti tarkoittaa. Että ne on tämmöisiä hyvin yleisellä tasolla annettavia ohjeita, joihin sitten voitaneen vedota, jos niin tarvis on, mutta muuten ne varmaan jää sinne vähän niin kuin koristeeksi. Mm.
Ja siellä on myös paljon tällaisia nationalismia vahvistavia elementtejä, mikä Veera Laine sinua kiinnostaa, koska valmistelet väitöskirjaakin aiheesta Helsingin yliopistossa, niin paljon on puhuttu siitä, että siellä on avioliitosta, Jumalasta ja niin edelleen. Mitä muita nostaisit? Mitä uutta sinne tulee?
No joo, tämä kyllä kiinnostaa mua kovasti. Mä mietin, että siinä on ehkä kokonaisuutena se on musta kiinnostavaa, että sinne tulee tämmöinen vähän niin kuin ideologinen painotus tiettyihin kohtiin, missä esimerkiksi oli just tämä, että perustuslakiin halutaan semmoinen maininta, että Venäjän kansaa tietyllä tavalla määrittää tai muotoilee se ajatus siitä, että on joku henkinen perintö ja muun muassa usko Jumalaa ja tiettyjä arvoja, jotka kaikki jakaa. Ja myös semmoinen aika epämääräisesti määritelty lausunto siitä, että venäläinen kulttuuri yhdistää kansaa, vaikka se on niin kuin tämmöinen, siinä pidetään yhä se monikansallisuuden ajatus. Et siinä on aika paljon semmoista, mikä on niin kuin selvästi mun mielestä ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että siinä lain alkutekstissä kuitenkin todetaan, että Venäjällä ei voi olla valtiollista ideologiaa eikä mitään pakollista ideologiaa, että tälleen laajasti tulkittuna siihen tuodaan nyt semmoisia ideologisia elementtejä. Mutta mä ajattelen, että onko se yksi syy ikään kuin tehdä tästä koko muutosprosessista semmoinen, että halutaan osoittaa, että tämä on oikeastaan tämmöinen kokonaisvaltainen uudistus, että tässä ei olekaan kyse vaan siitä, että teknisesti mahdollistetaan tätä seuraajakysymyksen ratkaisemista, että tässä päivitetään koko perustuslakia. Ja siksi niin kuin se on tavallaan myös vähän semmoista huomion ohjaamista muualle, että nyt puhutaan paljon siitä, että miksi siellä pitää mainita Jumala. Niin mä luulen, että siinä saattaa olla myös tämmöistä.
Ja sitten miten historia pitää nähdä.
Joo, siellä on
sota-ajat.
Siellä on myös maininta siitä, että Venäjä puolustaa historiallista totuutta.
Mutta onhan siinä käsittääkseni myös sellainen muutos ylempään kamariin liittyen, että jäseniä aletaan kutsua senaattoreiksi ja presidentti nimittää 30 jäsentä senaattoria, joista 7 on pysyvää. Ja onko niin, että tätä pidetään ikään kuin sellaisena lukkona, että sitten väistyvät presidentit eivät joudu tai saavat rikosoikeudellisen suojan, jos heidät valitaan senaattoreiksi, niin sitten eivät rikosoikeus epäisi käsiksi heitä.
No tämä onkin kiinnostavaa, koska sehän on yksi isoimpia kysymyksiä koko tässä seuraajakuviossa, että miten taataan, että edelliset vallanpitäjät ei joudu sitten mihinkään syytteeseen. En osaa sanoa, onko tämäkin siinä se yksi, mutta että se on totta, että siellä on tämmöisiä niin kuin rakenteellisia muutoksia, mutta että esimerkiksi tästä vähän niin kuin uudelleen muotoilusta rakenteesta tästä valtakunnanneuvostosta aika vähän on semmoista kovin konkreettista, että vielä on ehkä vähän vaikea sanoa, että miten ne sitten muotoutuu pelkästään sen perustuslakitekstin perusteella.
Ja oliko niin, että et ole nähnyt tätä lakitekstiä? Sitä
ei, kyllä se on.
Se on jo luettavissa.
Joo.
No, sitten vielä toinen asia, mikä on ajankohtainen Venäjällä, mikä on enemmän tietysti Laura Solangon sinun seuraamisaluettasi, eli Venäjän talous, energiapolitiikka ja niin edelleen. Kun öljyntuottajamaiden kokous päättyi viime perjantaina erimielisyyksiin, niin tämä johti käytännössä öljyn hintasotaan Saudi-Arabian ja Venäjän välillä. Raakaöljyn hinta laski voimakkaasti ja tänä aamuna on siinä reilun $30 kieppeillä, kun tynnyriltä katsin. Mutta Laura Solanko, millainen hintasota öljystä näyttää olevan meneillään tai tulemassa?
Tämä on hyvin ennennäkemätön tilanne. Ja tietysti tällä hetkellä hintasodassahan on nyt niin kuin Saudi-Arabia, joka on se aktiivinen osapuoli ja muut sopeutuu. Mutta kyllähän asia on nimenomaan siten, että kun Saudi-Arabia ja Venäjä eivät päässeet yhteisymmärrykseen tuotannon leikkauksesta, niin sitten sen jälkeen Saudi-Arabia veti omat johtopäätöksensä ja totesi, että nyt he lähtevät aggressiivisesti sitten puolustamaan markkinaosuutta. Ainakin osittain tässä varmasti käydään semmoista hermosotaa, jossa katsotaan, että pettääkö Saudi-Arabian vai Venäjän hermo ensin.
Miten arvioit? Kumpi voisi päästä niskan päälle?
Se on tällä hetkellä todella, todella vaikea sanoa. Molemmat maathan on öljytuloista riippuvaisia, mutta kumpikaan maa ei ole semmoisessa taloudellisessa tilanteessa, että niin kuin näin matalat öljyn hinnat olisi mikään akuutti kriisi. Kumpikin pystyy kyllä julkisia menojaan rahoittamaan joitain vuosia tälläkin hintatasolla.
Niin. No kuitenkin öljy on Venäjälle tärkeä vientituote esimerkiksi, niin miksi sanot noin, että Venäjä, jos öljyn hinta on pitkään alhainen ja ikään kuin tämä kiista jatkuu, niin sekö ei kuitenkaan tunnu niin paljon Venäjän taloudessa?
Kyllä se ilman muuta tuntuu, mutta semmoiset ennusteet siitä, että tämä nykyinen öljyn hinta romahduttaisi Venäjän talouden, ovat mun mielestä vähän niin kuin turhan dramaattisia. Jos öljyn hinta jäisi suurin piirtein näille nykytasoilleen, niin se tarkoittaisi, että Venäjän tämän vuoden federaation budjetti on pikkuriikkisen alijäämäinen. Se nyt on eurooppalaiselle valtiolle oikeastaan aika normaali tilanne, että budjetti on hiukkasen alijäämäinen.
No mikä estää, ettei tällaista romahdusta tule?
Yhtäältä se, että Venäjän valtion talous on niin kuin tällä hetkellä lähtötilanteessa kauhean hyvässä tilanteessa. Pari edellistä vuotta budjetti on ollut ylijäämäinen ja valtio on pystynyt kasaamaan sitten tätä reservivarastoa, josta voidaan kattaa sitten budjettialijäämiä niin, että muutaman vuoden Venäjä voi rahoittaa alijäämiä ilmankin lainanottoa. Ja sitten toisaalta Venäjä valtiollahan on hyvin vähän lainaa niin että tämmöinen valtioille hyvin normaali toiminta, eli velanottaminen alijäämän kattamiseksi ei nyt ainakaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä ole mikään suuri ongelma. Totta kai se, että öljyn hinta on alhainen, niin se heijastuu sitten taloudessa moneen. Kyllä se hidastaa sitä kasvua. Kyllä se varmasti tarkoittaa sitä, että talouden kasvu jää tänä vuonna hyvin matalaksi ja jatkossakin, mutta ei se taloutta romahduta.
No entä julkisten menojen suhteen? Niin?
Noita alijäämää voidaan kattaa sitten reservirahastovaroilla tai lainanotolla tai näiden yhdistelmällä kuitenkin muutamia vuosia ilman, että menoja täytyisi merkittävästi supistaa.
Ja ruplan kannalta tilanne on myös erilainen kuin aikaisempina vuosina.
Tämä on iso ero, ja tämä on myös iso ero, kun mietitään, että miten Saudi-Arabia ja Venäjä tähän tilanteeseen suhtautuu. Venäjän ruplahan on kelluva valuutta, ja se tarkoittaa julkisen talouden kannalta sitä, että julkiset menothan tyypillisesti rahoitetaan kotimaisessa valuutassa, eli ruplissa. Ja kun öljytulot tulee dollareissa, niin ne käännetään kulloisellakin kurssilla rupliksi. Nyt kun öljyn hinta heikkenee, samalla kun ruplan kurssi heikkenee, niin ruplissa mitattuna ne öljytulot ei aivan niin paljon supistu, kun öljyn hinta liikkuu. Saudi-Arabiassa valuuttakurssi on edelleen hyvin tiukasti Yhdysvaltain dollariin sidottu, ja heillä tämä vaikutus on sitten suurempi.
Ihan lyhyesti loppuun, Veera Laine. Tämän perustuslakiesityksen pitäisi olla valmis parin kuukauden sisällä, toukokuun alkuun mennessä, niin vieläkö tulee yllätyksiä, mitä ajattelet?
Ai ennen toukokuuta.
Niin.
En usko, että nyt tähän asiaan, että eiköhän tämä nyt mene niin kuin näillä nuoteilla läpi. Mutta että se olisi niin kuin siitä vähän varovainen heti vetämään johtopäätöksiä, että nyt Putin sitten on ikuinen presidentti. Et toki niin kuin Laurikin tuossa aiemmin sanoi, että Putinin tiimillä se valta halutaan pitää, mutta että miten se tehdään käytännössä, niin se ei vielä tästä ole aivan selvää.